Takk skal dere ha, lovsangere. Kjempefint å få lov å tilbe Gud sammen. Noe av det som lovsangen hjelper mer til, det er nettopp det her å koble meg på et større bilde enn mitt lille liv. Og en mikrofon som nesten detter ut. Sånn. Og det er det det skal handle om i forkynnelsen i dag. Nemlig at Gud, han har en mye større historie som vi får lov å være en del av. Denne siste uka så har meg og Siri og rundt 70 andre pastorer, arbeidere, jeg tror ikke det var noen utsendte misjonærer akkurat denne gangen, vanligvis er det jo noen misjonærer, vært sammen 4 dager. Nesten på svenske grensa, Rømskog, spa og resort. Det var ikke veldig gode bilder det der, for det var noen kleine gamle noen jeg fant på internett, men det var et veldig fint sted, langt inn i holeste skauen, blant grantrær og ulv, og vi måtte kjøre de siste 2 kilometer på en sånn grusvei, så kom vi fram til en perle av et sted, en halvtimes kjøring fra svenske grensa. Hvis du en gang skal på svenskehandel og har lyst til å take it up a notch, så kan du gå innom Rømskog på veien. Et kjempefint sted. Men der var vi, og vi skulle være sammen der i 4 dager. Et sånt pusterom for oss pastorer. Undervisning og masse godt fellesskap. Det var kjempefint. Opprinnelig så er dette stedet her bygd for å være et zen-buddhist-meditasjonssted. Det var jo interessant at vi var der en uke med misjonsforbundets pastorer. Men det gikk ikke så bra for det zen-buddhist-stedet, så det gikk konkurs. Og så var det noen lokale som overtok. Og jeg har lyst til å fortelle dere en interessant historie, som på en måte kom litt på display for oss pastorene, og som kom helt uventet for oss. Fordi vi var egentlig der for å høre på en fra Amerika og en annen fra Norge. Og så var kanskje den sterkeste forkynnelsen noen helt andre. Berit heter hotellsjefen på dette hotellet her. Hun kom opprinnelig fra Østerrike, flyttet til Norge, og så kommer hun hit og begynner å jobbe på en måte på gulvet i dette hotellet, da, etter at det er noen andre som har overtatt, etter at dette Zen-buddhist-hotellet har gått konkurs. Og så, i fjor, når vi var der med PMF, det vil si jeg var der ikke, men vi hadde tilsvaren i fjor, så var han som leder disse dagene, da han heter Knut. Han fikk en veldig god kontakt med Berit. Og på slutten av disse 5 dagene i fjor, så fikk han be for henne og velsigne hotellet. Og så, når vi da skal ha en sånn festmiddag som vi pleier å ha på disse dagene her, på torsdag kveld, siste kvelden vi skal være sammen, så har vi spist masse god mat. Det var 3 retters til middag hver dag. Fantastisk. Takk til menigheten som har sendt meg dit. Og så sitter vi der, og så kommer hun plutselig fram med hele personalet sitt. Og så vil hun først at alle de skal fortelle litt av sin historie. Så de forteller et lite glimt av hvorfor de synes det er så fint å være der. Og alle har en sånn historie om at dette stedet har begynt å bety så mye for dem. Og så, etter at de deler sin historie, da, så det var en som sa at det var veldig rart å bli invitert på et vitnemøte du ikke visste om på forhånd. Av et hotellpersonale. Men de delte veldig ærlig og oppriktig fra livet sitt, og hva dette stedet betydde. Og så, etter hun har oppmuntret dem og gitt dem noen gode ord tilbake, så inviterer hun Knut, og så er det 2 andre som hun slenger seg på, om ikke de kan be for hun og for hele personalet. Og så er det 2 ting hun vil at de skal be for. Og så tar hun mikrofonen igjen, og så går hun rundt til alle sammen da, og intervjuer dem. Nå må dere si hva slags status dere har, sier hun. Og samtlige hotellpersonale er single. Så sier hun, nummer 1 dere skal be for, det er kjærlighetslivet til alle disse. Og da er det en av de kvinnelige pastorene fra Bodø, hun bare spretter opp med en gang og sier, det skal jeg be for. Og så sier hun, og så må dere be for hotellet. For første gang i fjor gikk det hotellet med 1 million i overskudd. Og hun sier, jeg tror det må være noe med den velsignelsen jeg fikk med meg når du ba for meg, sier hun til Knut. Denne dama er ikke en kristen. Og så tar hun fram et bilde av sine to barn. Og da må hun gråte litt. Jeg fikk snakke ganske mye med henne et par dager før, og fikk litt innsyn i familien. Og hun hadde nok jobbet litt over evne, både på et hotell og andre steder, så det var vanskelig i ekteskapet. Og hun følte hun måtte prioritere barna sine mer. Kan dere be for meg og mine to barn? Og så står vi der, og så får vi lov å be for de og velsigne de. Den samme Berit, hun er med ned på lovsangen den siste dagen. Og da står hun der nesten hele seansen og filmer med kameraet sitt. Og når vi skal gå, så vil hun klemme alle sammen, og så får vi lov å be for henne igjen. Og så sitter vi litt igjen alle pastorene, og så tenker vi, hva var det egentlig som skjedde her? Det var noe Gud hadde forberedt på forhånd. Vi kom med en agenda. Knut hadde bygd en relasjon med denne damen før. Men Gud hadde gjort et stykke arbeid i mellomtida. Guds ånd hadde allerede vært virksom i hennes liv, på dette stedet. Og så fikk vi lov å joine inn. Og så fikk vi lov å være oss selv, og så fikk vi lov å gjøre det som var mest naturlig for oss, nemlig å be og velsigne dem. Og det var ganske vittig da, når en av pastorene, Geir Johansen, skulle be for henne, så sier han i bønnen, «Og takk Gud når vi kommer hit neste år», sier han. Og det var enda ikke avklart da. Men han skjønte bare at hit må vi igjen. Så det var noen som foreslo det at i statuttene for dette vintermøtet, som vi kaller det, så må vi statuttfeste at i alle fall må vi være på et sted hvor det er et hotell hvor man i utgangspunktet ikke er kristen. Da. Så vi kan være til velsignelse. Vet du hva dette minner meg om? Dette minner meg om Efeserbrevet 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå inn i dem. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men noen ganger kan jeg bli så utrolig navlebeskuende, både i mitt private liv og på menighetens vegne. Det eneste jeg ser, det er liksom mitt lille liv, mitt lille land. Og det skal den neste dagen. Og så tenker jeg på menigheten, og så tenker jeg at ja, det er liksom summen av hva jeg kan klare å få til på den beste dagen jeg har. Og så begrenser jeg Guds rike til noe veldig smått. Det som skjedde der på Rømskog, og det som var litt interessant, det var akkurat som at det var noe Gud hadde bare lyst til å demonstrere, for noe av den undervisningen vi hadde gikk akkurat på det samme. Gud er allerede til stede og arbeider med mennesker rundt oss. Det var ikke sånn at Guds rike kom til Vågsbygd når Jens Kåre og Karianne flytta inn i Rognelia 9F i 2002. Det var jo ikke det. Han har jo vært på ferde lenge. Han har jobbet i mange av dere her lenge før vi kom hit. Han har forberedt mennesker på dette stedet så lenge det har vært mennesker her, og vi tar med flekker og jøv. Gud skriver en historie, og vi får lov å koble oss på den. Han arbeider med sin ånd i å gjenopprette det han har skapt, i å føre mennesker i møte med den frelser som han har utvalgt, og koble de på den ånd som han har sendt. Ja, så skal ikke vi være med på det, da er det sånn at han gjør dette suverent. Nei, det fantastiske er jo at han har invitert oss, sin menighet, til å være med på det han allerede gjør i verden. Men jeg skal bare være så ærlig og si at av og til så tenker jeg sånn, at hvis ikke vi gjør noe, og hvis ikke jeg gjør noe, så stakkars Gud, hva skal det da bli med det han har tenkt å gjøre? Og så ber jeg deretter. Gud, du må velsigne det jeg gjør, så at jeg kan gjøre mitt beste. Det er jo bra det. Men hva med å spørre? Gud, hva er det du egentlig holder på med? Hva er det du har tenkt å gjøre? Og for meg så ble det så veldig tydelig noen mennesker som jeg møter ganske jevnlig. Og som jeg ber for. Og som jeg har tenkt at jeg gjør jo ikke nok for dem. Og mange ganger har jeg backa ut. Og så har jeg tenkt, nå står det vel veldig dårlig til, Gud, med det du holder på med i disse menneskenes liv. For nå har jammen ikke jeg vært på banen. Og så fikk jeg meg en skikkelig overraskelse her om dagen. For jeg hadde tenkt at det var noen jeg skulle vært og besøkt, og jeg skulle ha gjort noe for dem. Og plutselig, klokka 8 på kvelden, så ringer jeg den personen på døra. Står med et fat med varme pizzaboller og sier, «Jeg bakte disse, og det ble så mye til overs. Kan ikke dere ta de?» Så kjente jeg at det var bare Gud som på en måte understrekte at, «Vet du hva? Jeg jo interessert i disse menneskene. Jeg elsker de hver eneste dag. Jeg kaller på de med min ånd. Jeg sendte Jesus bare for de, og for alle de andre.» Hva betyr det for min tilnærming til mennesker rundt meg? Jo, det betyr i alle fall det. Ikke at jeg skal slutte å be, og ikke at jeg skal slutte å dele evangeliet, dele Guds kjærlighet og alle disse tingene her. Men at jeg skulle lytte litt mer i møte med nye mennesker, i møte med nye som kommer til menigheten, og spørre hva har Gud allerede gjort i det menneskes liv? Og er jo de som enda ikke har tatt imot han, finnes det noen tegn på hans aktivitet? Er det noe jeg på en måte kan koble meg på, som allerede i ferd med å skje? Det står jo i Lukas 10 at Jesus sendte ut to og to til hvert et sted han selv hadde tenkt å komme. Den der samarbeidet mellom Gud og oss. Og så ble det veldig tydelig for meg det. Skal vi gjenkjenne hva Gud gjør? Skal jeg kunne gjenkjenne hva Gud gjør? Så må jeg jo kjenne han. Hvordan er det egentlig vi utvikler gode vennskap? Jo, vi må få opp to bilder her. Dette er fra menighetsviken i fjor. En god reklame for den forresten. Det blir jo ny menighetsviken både i august for Vågsbygd-gjengen og i november for Flekkerøy-gjengen. Dette er på Vegartun. Jeg har spurt John Instanes som må få lov å vise det bildet der, hvor han ligger i shortsen der, så nå vet jeg at det han. Så det... Men her er det masse interaksjon, og det andre der er jo far og sønn som prøver å balansere livet sammen. Og skal vi bli godt kjent med hverandre, enten det innad i familiene våre, eller det på tvers i menigheten, skal vi utvikle gode vennskap, så må vi gjøre ting sammen. Vi lærer masse av hverandre når vi gjør ting sammen, ikke sant? Vi erfarer livet sammen. Men vi blir jo bare kjent med hverandre til et visst punkt. For hva mer trenger vi for å utvikle solide, dype vennskap? Vi trenger å kjenne hverandres historie. Vi trenger å bli kjent med hvor vi kommer fra. Hva som har formet oss til den vi er. By the way, så er det derfor vi deler tros- og livshistorie i våre cellegrupper. Hver gang det kommer inn noen nye. Det er jo for at vi skal fordype vennskap med hverandre og se etter tegn på hva er det Gud allerede har gjort i våre liv. Og så danner det et helt annet utgangspunkt for fellesskap. Dere som fikk være der sist søndag kveld, fikk høre vitnesbyrdet til Marte Aga, som har gått på Alfa-kurs. Og det var fantastisk å høre. Hun fortalte at hun hadde invitert Jesus inn i livet sitt i januar. Og fått lov å friskt starte med den relasjonen. Men så sa hun noe veldig interessant. Hun sa hun hadde virkelig trengt den kunnskapen hun fikk gjennom Alfa, fordi hun kjente så lite til Gud i sitt voksne liv. Så er det gøy at nå skal hun ta en DTS, så vil hun få enda mer fordypning i den relasjonen. Vi trenger å oppdage Gud i historien, for å kjenne hvem han er, og for å kunne gjenkjenne hva han gjør i våre egne liv og rundt oss. Og det er ingen motsetning mellom det, mellom å kjenne Gud slik han lever her og nå, ved den hellige ånd. Vi kan samtale med han i bønnen, vi kan lytte til han og alle de tingene der, men vi trenger å kjenne han i hans historie. For der finner vi ut hvordan han handler, hvordan han er, hvordan hans karakter er, og alle disse tingene. Jesus sa jo til fariseerne at dere farer vill, fordi dere verken kjenner skriftene, altså historien, Gud i historien, eller Guds kraft, hans nærvær her og nå. slik han framtrer her og nå. Hva er det som er sentrum I Guds historie? Jo, det Jesus Kristus. Det står sånn I Johannes 1,18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som I fars favn, han har vist oss hvem han Skal vi virkelig oppdage hvem Gud hvem han som historiens Gud, så trenger vi å oppdage Jesus I evangeliene. Noen trenger trøst. Jeg tenker som så at det viktigste stedet vi kan fordype oss I Guds historie, og for noen av dere så dere leser denne boka hver eneste dag. Fortsett med det. For noen av dere kanskje helt I starten av den vandringen sammen med Jesus, og lurer på, ja, hvis jeg skal bli kjent med ham, hvor skal jeg egentlig begynne å lese? Og alle vi andre, vi midt imellom et eller annet sted der. Historiene om Jesus, slik de framtrer I evangeliene, der trenger vi å fordype oss. Det trenger vi å gjenoppdage. Der ser vi den enbårne, og der ser vi på en måte Gud I fullt display. Det har liksom blitt en sånn der oppvekke for meg igjen at når Gud virkelig skulle vise hvem han og hvem han var på en måte I det gamle testamentet, så velger han å gjøre det gjennom noe som aller mest kjent for oss, nemlig et menneske. Han velger å bli født inn I denne verden som et menneske. Og gjennom å oppdage han der, så ser vi noe av hvem han Etterpå evangeliene så tenker jeg at apostlenes gjerninger og brevene I det nye testamentet, der finner vi ut hvordan de første menneskene som hadde sett og tatt på Jesus, fikk den hellige ånd og levde med han. Hvordan så livet ut sammen med Gud, rett etter at Jesus hadde fart opp til himmelen. Der får vi på en måte den fortsatte historien om Jesus slik han framtrer I mennesker. Da får vi historien om menigheten, og så får vi all den undervisningen som Paulus og andre skriver til menigheter, om hvordan på en måte skal jeg få tak på denne Jesus I dagliglivet mitt. Hvordan det I praksis å leve med han? Ja, så dropper vi gamle testamentet, for det orker vi ikke. Du vet, den eneste Bibelen Jesus hadde, det var det gamle testamentet. Og når han var I tempel som 12-åring, så var det ikke sånn at han hadde hatt 3 mannakorn, liksom, og de siterte han for de skriftlærde, og de ble veldig imponert. Nei, de var slått av den kunnskap og den visdom han hadde I kjennskapen til de gamle testamentlige skriftene. Hvordan var det med Paulus? Han var kanskje top of the class I gamle testamentet. Han hadde studert liksom med den ypperste teologen, Gamaliel. Og så blir han frelst, og så får han tatt imot Jesus, og så bruker han og anvender den kunnskapen fra det gamle testamentet, slik at hvis du virkelig skal oppdage det nye testamentet, så må du føre eller siden inn I det gamle, selv om det kan være en lang vei noen ganger. Jeg tror Siri har prøvd seg på Ezekiel nå I vinterferien. Det jo et langt lærret å bleke. Poenget mitt vi skal ikke lese I Bibelen som kristne, for det det riktige å gjøre. Vi trenger å oppdage den Gud som har vært på ferde I historien, siden skapelsen, helt fram til nå, og som har tenkt å fortsette historien helt inn I evigheten. Og ditt liv kan koble seg på den store historien der. Og det fantastiske jo det at den dagen du har en veldig mørk dag, og horisonten på ditt liv, det liksom rekker ikke gjennom rommet en gang, så finnes det en horisont over ditt liv allikevel, som så ufattelig stor. For Gud, den allmektige, han som den første og den siste. Han helt nær med deg likevel. Og han mister ikke kontrollen, selv om du ser ut til å ha mistet kontrollen. Vi trenger å få del I hans store historie. Det var dette Paulus sier I 2. Timoteus 3. Han sier, helt fra du var et lite barn, han sier det til Timoteus, en person han ledet til Jesus, og som senere ble pastor I den menigheten hvor Paulus hadde vært med å grunnla, nemlig menigheten I Efesus. Og så sier han, helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og igjen, her snakker vi bare om det gamle testamentet som Paulus hadde tilgjengelig på den tiden her. I hvert fall mest sannsynlig, kanskje han hadde begynt å bla litt I et evangelie. Hver bok I skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevising, veiledning og oppdragelse I rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hver bok I skriften, sier Paulus, hele det gamle testamentet kan ha noe å gi oss. Vi kan se noe av den store historien som Gud skriver. Og hvis du ganske ny I dette her, så har jeg funnet ut at I mitt liv så funker denne doseringen her veldig bra. Aller først, en stor dose med Nytestamentet, og aller helst et evangelie, og så kanskje apostelens gjerninger, og så litt I brevene. Da får du begynner du I å få litt taket på hvem Jesus og hvordan han lever ut sitt liv videre ved den hellige ånd gjennom vanlige mennesker. Og I den videre lesningen så praktiserer jeg sånn tålig 2/3 dosering med Nytestamentet, 1/3 dosering med Gammeltestamentet. Så går det sikkert an å lese det på helt andre måter enn det, men da kommer jeg stadig tilbake til Jesus, og så kan jeg likevel hente opp noe av den historien fra det Gammeltestamentet. Nå skal jeg straks avslutte denne prekenen, for nå skal du bli involvert. Og slapp helt av, ingen skal få lov, ingen skal måtte gjøre noe de ikke vil. Men I stedet for at jeg skal fortsette å snakke om hans store historie I denne boka, så skal vi lese noe av den historien sammen. De av dere som ikke har med dere en bibel, og det ikke for at jeg skal sette dere på display, men det ikke alltid vi husker det på en søndag formiddag, dere rekker hånda høyt I været, og så får dere et ark av Siri. Så har jeg bare 50 stykker, så hvis ikke dere rekker rundt, så må dere dele litt på radene. Når vi leser I det nye testamentet, og Paulus sier blant annet at «La Kristi ord bo rikelig blant dere», så tenker jeg for det, det betyr at jeg må finne fram denne Bibelen min og sette meg inn på et rom alene og rikelig lese det ordet. Og det betyr det. Men det betyr ikke bare det, for det på den tiden det ble skreven, så var det ingen som hadde sin egen Bibel, og ingen kunne lukke seg inn på et rom for seg selv og lese teksten. Hva var det de hadde? De hadde kanskje et kopiert eksemplar av Markus evangeliet, eller et av Paulus' brevet til Efeserne som de rullerte rundt på menigheten. Og hva gjorde de? De leste det høyt når de var sammen. Og så samtalte de om det ordet sammen. Og så delte de inn den enkelte I forhold til det ordet de leste. Og jeg tror at kanskje har vi gjort en feil der I vår individualistiske kultur, ikke for at vi skal ta vekk viktigheten av å lese Guds ord alene, for det kjempebra. Og jeg koser meg veldig med det. Men I den første kristne menighet så var det en kollektiv sak. Det var noe man gjorde sammen. Fordi man hadde jo bare et eksemplar. Det var ikke sånn at liksom, var det 40 stykker I menigheten, så kunne du ikke sende det rundt, liksom, for da var det veldig sjelden du fikk lest. Når man kom sammen, så leste man Guds ord sammen. Og det skal vi gjøre nå. For nå håper jeg alle har fått et ark. Nå leser jeg det høyt. og så følger du med. Etter at jeg har lest det høyt, så vil jeg at du skal bruke noen minutter, og så skal du i hvert fall lese gjennom det en gang til, kanskje to hvis du rekker. Nå blir dette en øvelse, ikke sant? Vi rekker ikke så veldig mye. Men så det kanskje en ting som du spesielt stopper ved i det avsnittet. Har du en mulighet til å notere det, så noterer du gjerne ned. Og hvorfor stopper du ved akkurat det? Eller kanskje stopper du ved ett eller kanskje mange spørsmål? Ja vel, så noter ned de spørsmålene. Du vil ikke få mulighet til å stille alle i dag, og heller ikke få svar på alle. Det får vi ta videre i cellegruppen nå, etter at gudstjenesten ferdig. Klue er, alle kan vi lese Guds ord, ta til oss av Guds ord, og få noe ut av det. Selv om det er noen spørsmål som dukker opp i morgen, de kan vi da stille enten ved at vi går og søker mer kunnskap selv, eller vi kan stille dem til noen vi vet har noe mer kunnskap om kanskje kultur og sånne ting rundt Bibelen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud, navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne, han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper ut, «Det var om ham jeg sa. Han som kommer etter meg kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som i fars favn, han har vist oss hvem han er. Leser du litt på egen hånd? 5 minutter. Jeg skal ta tida. Og så noterer du ned hvis det noe du særlig stopper med i teksten. Eller kanskje et spørsmål du har. Nå vet du hvor lenge det kjennes ut å lese Bibelen i 5 minutter. Og nå tenkte jeg vi skulle oppøve den der frimodighetsmuskelen litt da. Men ingen skal tvinges til noen ting. Men vi har jo av og til sånn at noen deler, ikke sant, på slutten av møtet, fordi jeg opplever at de har blitt minnet på noe. Nå skal du få lov å komme og dele det du stoppet ved i den teksten. Og du trenger ikke å legge det ut på noen måte, men du kan bare si, dette stoppet jeg ved, og hvis du har lyst til å si hvorfor, med et par setninger, så kan du det. Og dette ikke sånn øvelse i å være flink, det bare en øvelse i å dele noe fra en tekst. Hvem har lyst? Det lov å komme selv om ikke du har lyst. Så bra. Fint, Kristina.
Ja, jeg stoppet opp med at ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og det ganske unikt for den kristne troen at Gud tok bolig blant menneskene. Og jeg tenkte på, vi har egentlig snakket litt om det med tabernaklene på den skolen vi holder på med på Skjermen nå. Og når Israels folket var i ørkenen, så satt de opp et telt som Guds nærvær skulle være i. Så Gud flyttet inn midt i en flyktningleir. Og det gjør han igjen. Når Jesus kommer til jorda, så blir han menneske. Mm.
Takk skal du ha, Kristina. En til. Det som vi pleier å si på vitnemøter. En til.
Ja, jeg heter Berit Popøya. Det jeg stoppet ved først da, det var at lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Mm. Mørket kan ikke overvinne lyset. Lyset fordriver mørket. Tenk dere da. Jesus har vunnet.
Så bra. Takk skal du ha.
Ja. Jeg heter Yngvild. Ja, jeg bygger meg på den, ja. For dette, jeg står på oss opp for det samme. Det står, det som ble i ham var liv, og livet var menneskets lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og det som stod ut for meg her var at livet og lyset ble plutselig det samme. At livet var menneskets lys, så det livet som skinner i mørket. Og det så lett at vi er veldig gode på å kritisere mørket, og bruke masse tid vi kristne på å prate sammen hvor utrolig mørkt. Det på noen steder. Og så kan vi stå og snakke om det og kritisere det, men det hjelper ingenting. Det bringer ikke noen lys til det mørket. Men når vi lever livet midt i det mørket, så vil lyset bli brakt til det mørket. Så det stod ut til meg.
Takk skal du ha. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at Flekkerøy leder 3-0. Og damene leder 3-0. Kom an!
Hei, jeg heter Jan Øyvind, og jeg heldigvis også fra Øya.
Ja, bra.
Men jeg mann.
Ja.
Nei, det som jeg stoppet opp med, litt sånn avslutningsvis her, det var det at det står, for loven ble gitt ved Moses. Og så står det, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hm. Ikke bare dette med nåden, men også sannheten. Hm. Og det som går, og da tenker jeg så naturlig, ved Jesus er det en sannhet. Det han sa om at han skal elske Gud, elske hverandre og elske seg selv med sin familie. Så det er noe med denne sannheten der, at det er en sannhet. Det er ikke bare nåde, men det er en sannhet det han har sagt.
Takk skal du ha. Se på tida her, vi skal ha litt lovsanger. Vi rekker en til. En fra Vågsbygd.
Jeg heter Bjørn, og fra Vågsbygd, og mann. Takk skal du ha. Det veldig kort bygger på, for loven ble gitt ved Moses, og nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. I Gamle Testamentet ga Moses de 10 bud. Altså, lev etter det. Og det var et krav som var umulig å oppfylle. Da Jesus kom, så altså, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Han var full av nåde og sannhet. Han kom for å søke opp de som trengte hjelp. Det var det jeg så.
Så flott. Takk skal du ha. Så håper jeg jo at det har dukket opp noen spørsmål. For en sånn tekst skrevet inn i en helt annen tid, i en helt annen kultur, med helt andre ord, enn det vi vanligvis bruker, vil jeg jo reise noen spørsmål. De har vi ikke tid til å besvare her og nå, men jeg har lyst til å oppmuntre deg til å notere de ned, og gjerne granske litt ekstra. Kanskje kan du finne noen svar senere I Johannes evangelium, for sånn det jo ofte at I disse skriftene så finner man noen klu etter hvert. Man kan ikke bare lese første avsnitt I et brev man får, ikke sant? For da kan det hende det står noe på slutten som var veldig viktig å få med seg. Man må lese hele. Man må få sammenhengen. Og da kan man finne mange svar. Og så går det an å spørre noen som man vet har kanskje studert dette litt mer enn gjennomsnittet. Vi ønsker I vår menighet at historien som Gud skriver skulle være noe vi skulle finne vår egen historie I. Men da trenger vi å kjenne den. Da trenger vi å oppdage den. På samme måte som vi kan la oss utfordre I å ta nye skritt når den hellige ånd minner oss på tingene. Kanskje vi blir minnet på noe I bønn. Så utfordrer han oss til å ta nye skritt I å oppdage hvem han I historien. Når du har gitt deg til Jesus, så du blitt en del av noe som så mye, mye, mye større enn deg selv. Nemlig hans historie. Og det interessante å oppdage jo at der faktisk ikke jeg I sentrum. Men han det. Og det blir veldig spennende. For han har jo faktisk skapt meg. Han har jo satt meg sammen sånn som satt sammen. Han har en tanke med den familien født inn I. Han har en tanke fordi jeg skal være med og påvirke. Han vil bruke mitt liv I sin historie. Men for at jeg skal oppdage mer av det, så trenger jeg å kjenne han I hans historie. Jeg har lyst til å oppmuntre oss I cellegruppene våre til å lese og være I ordet, kanskje enda mer enn vi har vært. Mange av cellegruppene har gjort dette allerede. Men jeg tror det bra at vi jo leser ordet når vi kommer sammen. At vi hører det sammen. At vi deler inn sånn som vi gjorde nå. Det jo det står I 1. Korinterbrev, at når dere da kommer sammen, så har noen, og så det mange forskjellige ting, og blant annet var det lære, kunnskap, ting vi har fått ifra Guds ord. I familiene våre. Kanskje til og med de som enda ikke kristne, trenger å møte en større historie I møte med våre liv, som kan hjelpe de til å se hvor de sin historie passer inn. Jeg skal avslutte med en historie, så bare en liten ting som vekte meg litt. I vår kultur det yttre og kroppen blitt den nye sjelen. Vi definerer oss selv utifra hvordan vi ser ut, hvordan andre betrakter oss, og så tar vi et bilde av oss selv sammen med noen som berømte, og så skaper vi vår egen identitet på den måten. Kanskje det mest blant unge, men vi dras inn I det alle mann. Jesus ønsker å bygge en identitet I seg, I noe som mye dypere enn mitt ytre, eller hvordan jeg har det til enhver dag. Han ønsker å bygge sin identitet I meg, gjennom sin historie. Jeg hørte en historie fra Vegårshei, og da må den være pålitelig. Og det var en tømmerhogger som hadde som yrke å hogge tømmer hver dag. Lovsangsteamet kan for øvrig komme opp. Og han gikk med motorsag, og du kan tenke deg å bråke til det var. Han gikk med motorsag hver dag. Men det han gjorde, det at inni hjelmen hans, så hadde han på, jeg vet ikke om det var på den tiden var en iPod, eller om det var kanskje en gammel Walkman, eller hva det var. Men han hadde I hvert fall Bibelen innlest. Så om han skulle liksom I den delen av skauen og ta og hogge trær, så var det liksom, ok, I dag det å hogge trær, og så det romerbrevet. Og så skulle han I en annen skog og hogge trær, og så var det, I dag det å hogge trær og Markus evangeliet. Og så hørte han historien opplest mens han jobbet. Jeg synes det var fantastisk. Jeg tror hans liv ble preget av den historien. Nå vi her. Vi skal avslutte gudstjenesten med litt lovsang, med mulighet for forbønn. Du kan gjerne grunne videre på den teksten mens du sitter I lovsangen. Eller du kan være med og takke og tilbe Jesus for at du får lov å være en del av en større historie. Og så kjenner du kanskje at, vet du hva, at akkurat i dag så har jeg nok med min egen historie og mitt eget liv. Det fantastiske når du kan komme og dele den og noe av den med noen andre, er jo at da skjer det som står i det nye testamentet, del hverandres byrder. Og så kan vi koble hverandre på en større historie også i det. Og så blir den lettere å bære, så kan vi be om Guds inngripen inn i livet. Det kan være veivalg du står overfor, det kan være sykdom, det kan være steg han har utfordret deg på å ta. Vi har forbønn i kroken der nede. Vær så god til lovsangene.